ลมหายใจออกแต่อย่าไปบังคับลมถ้ามันเข้าลมแล้วเราจะรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าปวดศีรษะถ้าเรารู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นเราอาจจะภาวนาอย่างเดียวว่าพุทโธธัมโมสังโฆในใจให้เป็นจังหวะจังหวะสม่ำเสมอเนี่ยจนความรู้สึกว่าก็แต่พุทโธคำเดียวก็จะเป็นอารมณ์อันเดียวที่มีความตั้งมั่นของใจเพราะการทำกุศลให้ถึงพร้อมสูงสุดก็คือจิตที่มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวเมื่อสติตั้งมั่นได้สมบูรณ์แล้วเป็นธรรมชาติความตั้งมั่นนั้นจะลดลงมาตรงนี้เราจะพิจารณาในสติปัฏฐานสูตรเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของร่างกายนี้จะเห็นได้ว่าร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวไม่มีตนการเห็นสักครู่เดียวนี้แหละเราจะปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวตนตัวเราตัวเขาความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของใจของเราได้งานหลวงพ่อชาจึงสอนว่าเมื่อเรารับบาปเราสร้างความดีความถูกต้องแต่ถ้าเราถือเอาไว้มันก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดอยู่ท่านจึงให้วางเมื่อวางได้ใจก็เกิดความว่างตรงนี้เราจะเห็นได้ก็ต้องมีปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสมาธิความตั้งใจมั่นเมื่อเรานั่งอยู่นี้จึงเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาก็เป็นเรื่องของบุญแล้วก็เป็นเรื่องของกุศลที่จะค้ำจุนจิตใจของพวกเราบุญจะค้ำจุนจิตใจของพวกเราได้ก็คือบุญเกิดจากการรักษาศีลก็เป็นฐานที่มีความมั่นคงแล้วก็พัฒนาดำรงจิตของเราให้ตั้งมั่นด้วยสมาธินี่การทำกุศลให้ถึงพร้อมการรู้ในความเป็นจริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธินี่ยังมีความนะสำคัญมากทีเดียวเมื่อเราพยายามฝึกอาจจะมีความสงบบ้างไม่สงบบ้างก็เป็นธรรมดาแต่ก็ขอให้พากันปฏิบัติให้ต่อเนื่องการปฏิบัติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเนี่ยสมาธิจะค่อยตั้งมากขึ้นทีละน้อยเราเองอาจจะไม่รู้สึกแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่คับขันขึ้นมาแล้วตัวสติตัวสมาธินี่จะรวมเข้ามาโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างพระธุดงค์ที่ท่านเดินทางกันไกลๆหรือเข้าไปในป่าลึกบางครั้งเกิดอันตรายขึ้นมาเช่นมีงูมีช้างมีเสือสมาธิที่ท่านเคยฝึกมานั้นก็สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ถึงคราวคับขันเนี่ยก็จะมารวมกันเข้ามาได้สงบเป็นหนึ่งเดียวจะคุ้มครองป้องกันอันตรายคือความกลัวของใจได้เมื่อใจไม่กลัวแล้วใจก็ประกอบไปด้วยเมตตาท่านธรรมย่อมจะรักษาผู้ที่นะประพฤติธรรม เมื่อเรามีธรรมะเกิดขึ้นที่ใจใจก็จะสว่างสวยมีความขาวสะอาดบริสุทธิ์นี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ขาวรอบขาวรอบทีละเล็กละน้อยใจจากที่มีความมืดเมื่อใจมีศีลนะใจก็จะสะอาดขึ้นมาแต่ถ้าใจไม่มีศีลธรรมแล้วใจของเรานั้นมันก็ไม่ใช่มืดธรรมดามันมีโคลนมีตมด้วยเราคงจะทราบว่าโคลนตมนั้นมันก็นะเป็นความสกปรกมากเมื่อใจของเรามีศีลถึงแม้ว่ายังไม่สว่างทีเดียวแต่ความสกปรกมันมีอยู่เต็มไปมากก็สามารถชำระล้างได้จนเป็นพื้นฐานที่จะก่อขึ้นไปให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิได้ถ้าเราสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆก็มีฐานที่มั่นคงส่วนกลางส่วนยอดจึงตั้งมั่นอยู่ได้ก็เลยที่ฐานคุณงามความดีบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องมีฐานรองรับคือมีศีลศีลนี้จึงเกิดความร่มเย็นเกิดความสุขมีอานิสงส์ก็คือผลของการรักษาศีลศีลก็รักษาเราให้มีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นทรัพย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐมันก็จะพัฒนาขึ้นไปให้จิตของเราเลิศขึ้นไปจนมีปัญญาทำให้ใจของเราสว่างสวยรู้ความเป็นจริงที่ธรรมชาติก็เป็นอยู่แล้วเราก็จะเข้าใจกว่าที่พระพุทธเจ้าพระองค์จะได้รู้ได้จะบรรลุธรรมองค์ก็สร้างบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนถ้าจะเปรียบง่ายๆครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็เปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สร้างสวนผลไม้ขึ้นมาผลไม้นั้นก็ต้นไม้นั้นออกดอกออกผลเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เข้าไปในสวนก็เพียงแต่ว่าเก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็เอามารับประทานคือลงมือปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้สร้างสวนผลไม้ไม่ได้ปลูกสวนผลไม้แม้คนที่เขาได้ทำนาก็ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆกว่าจะสำเร็จออกมาเป็นข้าวนะขึ้นรวงขึ้นฉางใส่ภาชนะเรียบร้อยเพียงเราลงมือที่จะรับประทานนั้นเราต้องทำเองเราถึงจะอิ่มดังการที่เราลงมือปฏิบัติเองนั้นใจของเราถึงจะอิ่มจะเย็นความทุกข์มันก็จะน้อยลงแม้ว่าพวกเรามีหน้าที่มีการงานมากมายก็ตามแต่เมื่อเรานั้นเป็นชาวพุทธหรือเป็นพุทธะมุ่งหวังสู่ความเป็นพุทธะเพราะการงานในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้คงจะไม่จบแต่เราก็สร้างบารมีทำการงานภายในไปด้วยการงานใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเราก็พยายามปฏิบัติอย่างเช่นการให้ทานรักษาศีลภาวนานั่งสมาธิสวดมนต์นั้นพวกเราก็ได้มาทำครบถ้วนเมื่อเป็นการปฏิบัติบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ขอให้เราได้ตั้งใจนะทุกคนนะเจริญพร